Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. În ediția de astăzi îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
E foarte adevărat, dragi prieteni, că la sfârșitul ediției trecute vă promiteam că îl vom avea invitat în ediția de astăzi pe domnul profesor de Biblie Florin Lăiu. Dar vedeți, vremea e cum e, se vede și după vocea mea că e toamnă. Domnul profesor are o problemă în momentul acesta, a răcit, nu poate vorbi și amânăm întâlnirea cu dumnealui. Îi urăm sănătate deplină și grabnică. Punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon 0314-378-379. Pentru telespectatorii noștri, numărul va fi afișat pe ecran. Pentru telespectatori, îl repet, 0314-378-379. De asemenea, știți bine, încă din ediția trecută a emisiunii noastre, mi-am schimbat adresa de e-mail. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Aștept întrebările dumneavoastră în direct și pe această adresă de e-mail. Inginerul de sunet astăzi este colegul nostru, Laurențiu Bugan. Din regie suntem anunțați că avem deja un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt Alexe de la Cluj, mă auziți?
Vă aud!
Da, creștin ortodox. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 29. S-a pus întrebarea în emisiunea trecută și m-aș relua întrebarea. Sper că nu se supără domnul pastor Marius Mitrache. Mi se pare că o altă părere ar trebui acreditat aici. Și citesc din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 29. Citesc din traducerea mitropolitului Bartolomeu, este aproape identic cu Cornilescu. Și este și o notă de subsol cu o explicație. Spune așa, deci 1 Corinteni 15, capitolul 29. Alminter, ce vor face aceia care se botează pentru morți? Dacă morții nici de cum nu învie, de ce se mai botează pentru ei? Acum eu am înțeles din răspunsul domnului pastor Marius Mitrache, pe care îl stimez în mod deosebit, am înțeles așa, nu știu dacă am înțeles bine, că este vorba de alte comunități, nu comunitățile creștine, că această persoană a treia, unii. Ori, dacă raportăm versetul 29 la versetul 12 din același capitol, citez, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, atunci, cum zic, unii dintre voi, accentuez, unii dintre voi, adică dintre creștini, că nu există înviere a morților. Și dacă îmi dați voie, vreau să citesc și ce explică mitropolitul Bartolomeu Anania la versetul 29. Citez. Aceasta este singura informație asupra obiceiului unor creștini de a se boteza în numele celor dragi care muriseră probabil în stare de catehumenat, adică înainte de a fi primit botezul, crezând că prin aceasta le-ar putea fi întrucâtva de folos. Argument suplimentar al lui Pavel, se subînțelege, argument suplimentar al lui Pavel pentru învierea morților. Deci, întrebarea pe care vreau să vă pun nu este mai plauzibilă părerea aceasta, că erau unii dintre creștini care se botezau în locul celor morți sau pentru cei morți, dintre catehumeni. De fapt, și în liturgia ortodoxă este această zicere a preotului, de un timp n-am mai auzit-o, cel puțin în eparhia Clujului: cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși, iarăși, iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Deci era liturgia catehumenilor, când puteau să stea ei, și de la momentul acela numai a credincioșilor. Ama răspunsul la această întrebare, sigur că nu ne ajută în mod special pentru mântuire, ci numai ca informație și să înțelegem fenomenul evoluției creștinismului. Îmi pun și această întrebare inclusă în întrebarea pe care v-am pus-o inițial. Nu cumva se botezau unii pentru cei morți, deci pentru cei care au fost catehumeni și n-au reușit să primească botezul, crezând că prin aceasta le-ar fi mai de folos și că botezul e ceva foarte, foarte important, și nu cumva în evoluția creștinismului, acum fără să intrăm în dispute teologice, nu asta ne interesează, nu cumva în evoluția creștinismului s-a acceptat la un moment dat botezul pentru copii, considerându-se că e atât de important, nu cumva să moară cineva nebotezat. Deci asta este întrebarea pe care vă pun, cred că ați înțeles-o și vă mulțumesc pentru răbdarea cu care m-ați ascultat, spunându-vă că ascult cu multă plăcere emisiunile dumneavoastră.
Vă mulțumim, vă mulțumim. Și pe urmă, de ce ar fi necesară o liturghie pentru catehumeni într-o biserică în care copiii sunt botezați de mici?
Da, este, într-adevăr, o problemă, și am spus și data trecută, este un text foarte discutat, pentru că modul în care Pavel aduce aici textul fără să explice ceva anume decât ca argument în favoarea învierii este foarte dificil. Expresia hyperton necron pentru cei morți este foarte ambiguă aici. Unii traducători merg pe ideea pe care merg majoritatea traducătorilor, pentru, în favoarea celor morți, alții merg pe ideea că în contul lor. E foarte dificil. Dacă, de exemplu, luăm în calcul ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Marcu, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, aici implicându-se automat o corespondență între credința personală și botezul personal. Atunci, dacă am merge pe ideea că în acea comunitate ar fi fost niște creștini care, așa cum interlocutorul a amintit, ar fi avut rude care au murit fără să fie botezate încă, și botezul să fie în contul lor, nu ar veni pe aceeași linie lungime de undă cu spusele Domnului și ar fi cumva un conflict teologic între ce spune Domnul Hristos în Marcu și ce făceau acești creștini. Și dacă conflictul este evident, dacă ar fi așa, mie mi se pare foarte interesant că Apostolul Pavel nu amendează această practică, ci o folosește ca argument în favoarea ideii învierii. Dacă, de exemplu, vorbim de necreștini care se botezau pentru cei, mă rog, că erau și necreștini, aveau botezuri ritualice pentru cei care au murit, ca ei să cumva botezul să fie în contul acestor morți, cumva similar cu această teorie că în creștini se întâmpla, este foarte delicat. Și aici s-ar ridica întrebarea de ce Pavel s-ar folosi de o imagine dintr-o lume păgână pentru a aduce o justificare pentru înviere. Cumva este foarte, foarte complexă situația. De aceea o a treia variantă ar rămâne, mă rog, și eu sunt împărțit între aceste variante, pentru că lumea teologică e împărțită, ar fi că această expresie hyperton necron, adică pentru cei morți, ar traduce mai degrabă în vederea de dragul celor morți, adică ar fi fost niște creștini care, sau oameni care încă nu erau hotărâți să vină în creștinism, dar în momentul în care cei dragi al lor, creștini fiind, au decedat, aceștia, din dorința de a se reîntâlni cu ei la înviere, încheie legământ cu Domnul, dar și aici este cumva un viciu de gândire. Păi dacă încheie legământ cu Domnul și prin botez doar pentru a te întâlni cu cei dragi, nu pentru că vrei să devii creștin, de dragul lui Hristos, și aici e o problemă. De aceea rămâne cumva deschisă de situația. Dar eu mă îndoiesc că aici avem de-a face cu o practică creștină legitimată de biserică, pentru că Pavel nu amendează. Nu amendează. Și aici, cumva, Domnul a făcut cumva legătură cu versetul 12. Observăm aici că vorbim de persoana a doua. Cum zici, dacă se predică că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi? Pe când aici, în versetul 29, nu? De ce se mai botează ei pentru cei morți? Care ei? Deci, dacă observăm, când Pavel avea o problemă cu biserica din Corint, vorbea de obicei la persoana a doua, plural.
I se adresa direct.
Da, direct. Dar aici faptul că vorbește la persoana a treia, niște persoane nedefinite, asta pe mine îmi face să cred că vorbim de o practică fie a unor necreștini, fie a unor, să spunem, gnostici care oameni care și-a asumat cumva ideea creștină, dar nu erau partea bisericii. Repet, nu sunt lucruri definitive, dar este ambiguă. Cert este că practica de a încheia legământ cu Dumnezeu în contul celor morți, care încă nu au fost botezați, ca acest botez făcut de mine să fie pentru ei, este total nebiblic și mă îndoiesc că Pavel nu l-ar fi amendat imediat. Adică Pavel a fost foarte atent cu alte chestiuni mai mărunte, mai nesemnificative, între ghilimele, față de acest element. De aceea rămâne în suspans această idee, dar ideea generală a fost că Pavel argumentează învierea din morți. Și aici este mai degrabă un botez în nădejdea învierii decât un botez pentru cei morți. Adică mă botez pentru că am garanția că va fi o înviere. Deci pentru mine, nu pentru cei morți, pentru cei morți de dragul lor, aș înțelege.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multe pace.
Bine ați revenit.
Apocalipsa, capitolul 24, se vorbește de niște scaune de domnie și de o judecată. Observând că imediat după această judecată are loc întâia înviere. Întâia înviere. Ceilalți morți care n-au avut parte de întâia înviere n-au înviat. Este acest moment coincide cu despărțirea dintre cel bun și cel rău? Acest moment este momentul venirii Domnului, întâia înviere, și în care loc momentul revenirii Domnului. În momentul acesta am putea spune că judecata aceasta se face cu privire la hotărârea Tatălui dacă un om are parte de întâia înviere sau de a doua. Este momentul despărțirii celui bun de celui rău în acest moment prin întâia înviere a celor buni. Și ar corespunde cu momentul revenirii Domnului și a doua înviere cu învierea celor care n-au fost de partea Domnului. Cine nu este cu mine este împotriva mea, zice Domnul. Deci cei care nu au parte de întâia înviere vor avea parte de a doua înviere spre judecată și osândă. Deci coincide acest moment practic cu despărțirea celui cu adevărat credincios de cel necredincios. Aceasta e întrebarea.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum funcționează această escatologie?
Da, ar putea coincide, ar fi bine să privim în ansamblu lucrurile. Este clar că Domnul a făcut și o aluzie la Matei, acolo unde Domnul spune că la sfârșit, când va veni Fiul Omului, va despărți pe cei credincioși de cei necredincioși ca oile de capre. Este o imagine generală. Însă observăm că și aici avem de-a face cu niște cărți în ceruri. Vă amintiți că Domnul spunea ucenicilor când au venit bucuroși că până și duhurile sunt supuse, el spunea bucurați-vă nu că vă sunt duhurile supuse, ci că aveți numele scris în ceruri. Cei necredincioși n-au numele sau li se șterge numele din ceruri. Dacă cumva apostaziază. Acum, această despărțire poate fi fie la nivel scriptic, să spunem, în rapoartele cerești, care nu necesită prezența fizică a noastră acolo, să nu ne gândim că Scriptura vorbește de o judecată preadventă, o judecată investigativă, unde se tranșează lucrurile. Însă, de dragul transparenței și de dragul de a fi văzut și înțeles și cumva cunoscut de tot, de toți, Dumnezeu ne spune chiar aici, în versetul 12 din Apocalipsa 20, și am văzut pe morți mari și mici, morți care au fost înviați, deci care murisere, să înțelegem, nu în timp ce erau morți. Stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morții au fost judecați după faptele lor, după cele scrise în cărțile acelea. Deci, practic, se vorbește aici despre o situație după a doua înviere a celor nelegiuiți. Deci după cei 1000 de ani va fi a doua înviere a celor nelegiuiți și în acel moment spune Scriptura că va fi o judecată. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să le vorbească și celor pierduți, să le justifice de ce a luat această decizie. Pentru că, mă rog, dacă ne uităm în versetul 4, e o judecată ce are loc aici. Și o judecată care are loc după prima înviere. Se pare că cei mântuiți vor participa la această judecată cerească, în care cumva găsesc justificate aceste sentințe ale lui Dumnezeu. Dar după a doua înviere, Dumnezeu face o altă judecată cumva, o dare de seamă cumva, și înaintea celor nemântuiți. De aceea aș privi în ansamblu aceste lucruri.
Această este sentința după
Da, această separare este un proces care începe în timpul judecății investigative, când se hotărăște totul, cei care vor fi mântuiți, cei care vor fi pierduți, și apoi acest proces continuă cu un fel de dare de seamă. Nu că Dumnezeu stă în fața lor ca cu un raport. Nu, este bine să se știe. De aceea va fi, fiecare om, ființă va recunoaște că Dumnezeu a procedat drept. Deci vorbim de un proces mai larg. Sunt situații că noi nu suntem de față, sunt situații că cei voi vede de față, dar cert este faptul că fiecare om va fi în fața unui raport și Dumnezeu îi va da personal acest lucru.
Da, mergem mai departe, avem un nou ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Salutul obișnuit, bine ați venit în casele noastre și
mulțumim.
Vă recepționăm cu plăcere. Am să caut să aloc mai puțin timp întrebării. În Matei, Domnul Hristos ne spune: dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate-l, dacă mâna ta, și așa mai departe, se știe textul. Dar am mai adăugat ceva, căci e mai bine să intri acolo așa decât dincolo așa. Întrebarea mea este: pe ce a făcut Domnul Hristos în mod deosebit această afirmație, și a repetat-o, dacă nu mă înșel, de vreo două ori. Mulțumesc și aștept în
mulțumim, continuare. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De ce adaosul pe care îl face Hristos aici?
Tocmai pentru a sublinia faptul că este mai important să ajungi să fii mântuit în postura unui om schilod decât să rămâi întreg, dar în păcatele tale. Evident că aici e bine să înțelegem această zicere a lui Hristos metaforic. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine să intri orb. Ce ochiul stâng e mai sfânt? Ochiul stâng ne poate face să cădem în păcat, sau mâna dreaptă? Mâna stâng e mai sfântă? Aici vorbim mai degrabă de o dorință sau o poruncă radicală din partea lui Hristos de a o rupe cu păcatul. Adică dacă ceva ne determină să cădem în păcat, să rupem legătura cu acel lucru, acea persoană. Pentru că, până la urmă, nu mâna în sine sau ochiul în sine ne face să păcătuim, ci sunt doar instrumente. Păcatul este noi, în mintea noastră, și trebuie să fim foarte atenți. Dar asta este ideea, mai bine să intri în viață, adică să ajungi în postura de a avea viață veșnică, începând cu treaba asta. Dumnezeu te va vindeca, îți va readuce brațul, va rezolva, dar mai bine să fii privat de anumite lucruri, dar să fii cu Dumnezeu, decât să ai toate lucrurile și să trăiești în păcat.
Preluăm un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Eu un pop, mă numesc, de la Buzău.
Nu vă aud foarte bine. Să vedem.
Mă numesc Ion Popa, de la Buzău.
Bine ați venit, domnule Popa.
Cu întrebarea de mai înainte, cu botezul morților, am rămas puțin... Adică nu s-a spus nimic clar, concret.
Așa, așa vi se pare, și bun.
Aș avea o simplă idee, nu sunt teolog, așa mă face să fiu mai detașat de lucrurile astea. Cred că acolo, în mod precis, a fost vorba despre o erezie la momentul ăla. Pentru că eu cunosc o femeie foarte credincioasă din viața mea, pe care o știu foarte bine, a avut niște avorturi făcute la un moment dat în tinerețe și când a ajuns la o vârstă mai înaintată, a încercat să recupereze cumva greșelile alea. Și știu că se ducea undeva la o mănăstire și zicea că acolo să fac niște rugăciuni, niște slujbe ca să fie botezați copiii aia care erau avortați.
Da, există și prin Iași o biserică unde se botează copiii morți.
Da. Era o erezie, vă dați seama că nu era acceptată de biserica ortodoxă.
Exact.
Dar cineva acolo undeva făcea rugăciunele astea, pasă minte că vor fi iertați copiii aia. Nu cred nici eu personal în lucrul ăsta, vă dați seama, dar vă spun...
Dar n-are nicio treabă cu noastre, ceea ce zice Pavel noastre, în Corinteni.
Da, dar era vorba de cei morți dragi, anume, poate erau niște copii morți care nu puteau să fie botezați, nu avortați, că nu se făceau avorturi atunci ca acum. Dar mă gândesc că erau morți, poate din familie lor de boli de astea mici, și poate în felul ăsta și ei gândeau că fac ceva bun, deși, într-adevăr, cum spune și dumneavoastră și cum se susține peste tot, botezul și credința sunt cele care trebuie să fie împreună.
Bine, domnule Popa, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Nu mai revenim asupra acestui subiect. Dumneavoastră v-ați referit la un lucru care se întâmplă astăzi și care nu este recunoscut de, în mod oficial de Biserica Ortodoxă. O mulțime de lucruri se pot întâmpla și să nu fie recunoscute.
Da.
N-au treabă cu biserica. Au treabă cu banii, în schimb. Da, ca și cu deschisul cărților și alte lucruri care n-au treabă cu Biserica Ortodoxă. Avem și corespondență pe internet în legătură cu uriașii despre care se spune că au apărut prin îngerii căzuți care au avut relații cu fetele oamenilor. În Evangheliile lui Matei, Marcu și Luca este o întrebare pe care... Asta este a doua întrebare. Ce era cu îngerii căzuți? E vorba de îngerii căzuți sau de altceva acolo?
Textul din Geneza la care se face referire este în Geneza 6. Ni se spune așa, când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne purea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși de lui va fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Este foarte interesant că terminologia poate să inducă în eroare. Dacă am presupune că expresia Fiului lui Dumnezeu se referă pentru că ar fi în contrapondere cu oamenii, s-a referit la îngeri și atunci ar fi avut loc căderea îngerilor. Din Scriptură noi înțelegem că păcatul a fost adus pe pământ de către Lucifer, deja erau căzuți îngerii. Dacă merge pe această idee, atunci păcatul a existat înainte de căderea lui Lucifer, ceea ce nu este biblic. Vă dați seama că e o problemă destul de serioasă aici. Apoi, nimeni nu știe, nu cunoaște, cel puțin din spusele Domnului, se pare că îngerii sunt asexuați. El spune în Matei că la înviere nu se vor mărita, nu se vor însura, vor fi ca îngerii, fără statut marital. E delicată situația, adică nu știm concret cum este. Un alt lucru, găsim în Biblie, niciodată nu găsim expresia Fiului lui Dumnezeu în dreptul îngerilor. Mai avem în Iov o astfel de situație când spune Scriptura că într-o zi Fiul lui Dumnezeu erau înaintea lui Dumnezeu și a venit și Lucifer printre ei. El nu a venit ca înger, ci a venit ca un delegat al pământului, prin uzurpare, bineînțeles. Îngerii sunt numiți stelele dimineții, sunt numiți îngeri, dar fiii lui Dumnezeu sunt numiți ceilalți, cealaltă ființe, vorbesc de oameni. Și aici este foarte probabil, cel mai probabil, că expresia fiii lui Dumnezeu se referă la oamenii care au rămas credincioși lui Dumnezeu pe linia lui Set, care au fost separați cumva de Dumnezeu, de ceilalți oameni care totuși erau porniți la rău. Apoi, problema uriașilor. Ni se spune foarte clar, în versetul 4, uriașii erau pe pământ în vremea acelea chiar și după ce s-au împreunat aceștia. Deci erau și înainte, dar și după. Adică, ce vrea să spune aici Geneza, Moise, că și-au păstrat vigoarea chiar și după ce a fost acest compromis între sfințenie și păcat. Dar erau uriașii, nu erau doar produsul unirii, ci erau și înainte. Așa spune, erau chiar și după ce. Erau pe pământ, dar chiar și după acest moment. Deci nu vorbim aici de o rasă de ființe, un mixaj între îngeri și femeile dintre oamenii, și vorbim de, eu știu, mari eroi din antichitate, din vechime, semizei. Nu vorbim de așa ceva. Vorbim de oameni.
Da. Unii oameni au luat de bun apocrifa cartea lui Enoch, în care e vorba de îngerii căzuți, conduși de unul semiază și
nu. Deci,
care nu au nicio treabă cu Scriptura.
Căderea a început cu Lucifer. Îngerii au căzut, bine, îngerii care au căzut înainte să cadă omul în păcat. Nu.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da, poftiți.
O întrebare pentru domnul pastor, dacă se poate.
Vă rog.
În Apocalipsa 13, cu versetele 16 și 17, despre ce microcipare ar fi vorba acolo? Se va aplica această problemă?
Bun, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și am o rugăminte pentru data viitoare când veți da telefon, să vă îndepărtați cu telefonul de mijlocul prin care ne recepționați sau chiar să închideți, fie că e vorba de televizor, fie că e vorba de radio, pentru că, vedeți, sunetul ajunge mult mai târziu și e deranjant pentru toată lumea. Dar vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Apocalipsa 13, 16, 17. E vorba despre un microchip cumva? Că e plin internetul de lucrurile astea.
Nici pe departe nu este vreun microchip. De ce? De ce e neapărat să fie pe frunte sau pe mâna dreaptă? Nu poate fi și pe mâna stângă? Sau pe spate? Adică de ce trebuie să fie pe frunte? Să fie, nu poți să am un simplu card, cum e cardul de salarii sau, eu știu, cardul de metrou? Sau...
Până și cu alea este o problemă.
Da, da, da.
Că au luat cuvântul card, l-au întors pe dos și a ieșit altceva.
Păi asta nu mai e limba română. În altă limbă nu mai este cuvântul respectiv. Dar aici acest semn, haragma, în limba greacă, nu este un semn neapărat vizibil. De ce? Vorbim aici de mâna dreaptă. Mâna dreaptă este un simbol în Scriptură a acțiunii. Un simbol al acțiunii. Adică nu vorbim de mâna stângă, vorbim de mâna dreaptă. Iar fruntea este simbolul gândirii, simbolul acceptului. Avem, este cumva o imagine din ce spune Dumnezeu când vorbește celor din Israel, să-ți înveți copii să le scrii pe mâna dreaptă și pe frunte, e aceeași expresie, adică să ți le însușești. Asta este, adică să fie un semn de identitate pentru tine înaintea oamenilor că tu aparții lui Dumnezeu. Și aici avem de-a face cu acțiunea și gândirea. Și a primi acest semn al fiarei înseamnă să fie forțat, că sunt două maniere. Forțezi publicul să-ți primească acest semn, fii accepți de bunăvoie, convins de acest lucru. Dar semnul nu este ceva neapărat vizibil și putem să-l judecăm sau să-l evaluăm funcție de semnul lui Dumnezeu, care nu este un semn vizibil. Aici, de exemplu, găsim în 14:1, m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului, împreună cu el stau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Observați că aici nu avem pe mână și pe mână, avem doar pe frunte. De ce? Că atunci când vorbim de biserica din timpul sfârșitului, vorbim de o acceptare intelectuală, o acceptare interioară a adevărului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu, nu una forțată. Dumnezeu nu acceptă închinători forțați, nici nu forțează pe nimeni, nu oferă libertate. Și ce este acest semn? Este numele lui Dumnezeu. În primul, caracterul. Caracter. 2. Dacă ne uităm în capitolul 14, găsim că semnul lui Dumnezeu la nivel închinare este aici e elementul esențial. La nivel exterior, vizibil, avem de-a face cu o zi de odihnă. Am spus cu altă ocazie și repet acest lucru, sabatul, porunca a patra, este singura poruncă ce funcționează ca sigilul lui Dumnezeu. Exprimă numele lui Dumnezeu, funcția sa și teritoriul pe care stăpânește, ca orice sigil împărătesc. Și dacă sabatul împlinește această funcție, înseamnă că semnul fiarei este o contrapondere, este o parodiere a semnului Dumnezeu. Este o altă zi de închinare. Și dacă ne uităm în istoria creștinismului, vorbim de ziua întâia săptămânii, care a fost, care a fost pusă ca în locul zilei de odihnă, în locul sabatului. Și despre acest lucru vorbim, nu despre un chip, pentru că ne putem trezi că ne ferim de chip în timp ce acceptăm semnul real. Și nu este, și aici vorbim și de un boicot economic. Probabil că vor fi anumite elemente, poate și de tehnică, eu știu cum vor fi, dar nu putem vorbi că un chip fără un conținut teologic religios ar fi un semn. Ar fi, să fim onești, nu vorbim de așa ceva. Și până la urmă, chiar dacă ar fi un chip, chiar credem că este posibil ca în momentul acesta toți locuitorii Pământului să fie încipați? Păi sunt oameni foarte izolați, care n-au nicio treabă cu societatea. Mergi la toți ce
păi sunt. Numai lumea civilizată contează pentru mântuire, nu?
Da. Nu, adică ai spune că ca toți, deci nu vorbim de anumite, toți, mari și mici, bogați, săraci, robi și slobozi, să primească acest semn. Sunt oameni care nici măcar nu au de face, că un chip, la ce se folosește un chip? Să fii urmărit? Păi te pot găsi și fără chip. Să ai acces la magazine, că vorbim de un context de boicot economic. Păi sunt oameni care n-au nicio treabă cu magazinele. Sunt oameni care n-au nici buletin măcar. N-au nici CNP. Adică sunt o situație complexă. E bine să fim foarte atenți. Nu vorbim de niciun chip. Vorbim de închinare și de... E o monedă cu două fețe. O față e pro-închinării și altă față este obiectivizarea închinării, care este ziua de odihnă.
Deci să fim atenți la închinare, în realitate.
Da.
Domnule pastor, dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și precizez că l-avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, până când primim un telefon în direct, dar din regie suntem anunțați că deja avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Numele meu este Marius, sunt din Caraș Severin.
Poftiți, domnule Marius!
Sunt ortodox.
Vreau să fac o mică precizare. Nu contează care este religia pe care o aveți. Noi ne adresăm absolut tuturor. Și suntem frați în Hristos în emisiunea aceasta.
Vă rog. În Romani 10:4 se spune că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Aș dori să întreb, mai este obligatoriu să respectăm legea mozaică cu privire la sabat?
Dumneavoastră o considerați mozaică?
Da.
Bun.
Da.
Bun. Trebuie să rezolvăm problema aceasta, cu toate că nu va fi niciodată definitiv rezolvată. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Da. Da, ar fi bine să precizăm legea celor 10 porunci, nu este numită niciodată legea lui Moise, ci este numită legea lui Dumnezeu. Asta e foarte important. Și avem porunci și legi înainte ca Moise să fie existat pe pământ. Dacă ne uităm la Avram, Dumnezeu spune că el va păzi poruncile mele, legile mele, și sabatul este printre ele, pentru că încă din Geneza, până în căderea în păcat, legea sabatului nu are nicio legătură cu planul mântuirii, ca ceremonial vorbesc, pentru că el a existat înainte de căderea în păcat. Acum când vorbim de textul din Romani, voi citi textul că și Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. Avem aici textul grecesc, pentru cuvântul sfârșit, este cuvântul telos, care înseamnă și scop, nu doar sfârșit. Și am putea avea două interpretări majore. Dacă vorbim, sau dacă aici cuvântul lege s-a referit la legea, să spunem, ceremonială sau la Pentateuch în general, atunci Hristos poate fi sfârșit în sensul de sfârșit, în sensul că aceste multe legi ceremoniale și-au găsit împlinirea în Hristos.
Așa cum și spune Domnul, da. Altfel în tip Matei 5.
Antitip. Da, tip antitip. Dacă vorbim de legea morală în sensul de sfârșit, putem interpreta că Hristos este sfârșitul legii în sensul că legea a încetat să mai fie un mântuitor, chiar și legea morală, cele 10 porunci. Ele nu sunt mântuitor, așa cum foarte mulți iudei credeau că prin lege ei sunt mântuiți. Nu, prin Hristos. Însă dacă cuvântul telos, sfârșit, îl interpretăm în sensul de scop, de țintă, înseamnă că acest text ne spune că legea are ca scop sau are ca țintă să ne ducă la Hristos. Pentru că în momentul în care te uiți în lege, vezi păcatul, așa spune Pavel, prin lege vine cunoștința păcatului și din moment ce te vezi păcătos, mergi la Hristos. Și putem merge pe ambele variante, dar ar fi bine să fim foarte precauți. Telos înseamnă, în primul rând, scop, înseamnă țintă. Și mai degrabă aici văd dacă e scopul legii Hristos, nu este legea invalidată, nici de cum. În Matei, capitolul 5, Domnul ne spune foarte clar să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și acea împlinire trebuie pleroi, trebuie înțeleasă nu în sensul de a împlini doar cele ceremoniale și gata. Nu, ci trebuie interpretat în adversitate cu cuvântul a strica. Nu stric, nu distrug, ci împlinesc. De aceea, legea morală este încă valabilă. Repet, ea nu are nicio legătură cu ceremonialul și numai logic vorbind. Avem în legea morală 10 porunci. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit. Le spun pe scurt. Să nu îndeșe numele Domnului. să ții ziua de odihnă, ziua șaptea, să cinstești părinții, să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu minți, să nu poftești. Aș vrea să știu dacă ar fi sfârșitul legii, capul, deci nu mai există, care dintre porunci am fi capabili, am fi dispuși să le abrogăm? Doar sabatul? Atunci, dacă ar fi sabatul, ar fi să fie, de dragul consecvenței, trebuie să le abrogăm pe toate. Am concepe vreo societate în care poruncile acestea n-ar mai fi valabile? Adică să nu furi, să nu ucizi? Adică dacă doar sabatul îl considerăm ca fiind iudaic și îl dăm la o parte, că a fost împlinit în Hristos, hai să dăm la o parte și porunca a șaptea, porunca a opta, porunca a șasea.
Și ar fi un haos moral.
Dar n-ar mai fi societate umană. N-ar mai exista. De aceea aceste porunci morale, ele sunt valabile. Ele sunt valabile. De ce a murit Hristos? Nu pentru că omul a călcat legea lui Dumnezeu? Dacă s-ar putea desfința legea după moartea lui Hristos, de ce a murit Hristos atunci? Nu putea desfința simplu Dumnezeu de la început, fără să mai moară Hristos? Dar nu vorbim de așa ceva. Din contră, Hristos este ținta, scopul legii și legea ne duce la Hristos. Ea ne condamnă, dar Hristos ne mântuiește. Și fiind în Hristos, noi împlinim legea. Așa spune Pavel și încheie aici. Spune Pavel chiar în Roman, tot în Roman 8, spune așa. Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții și versetul 4 pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnele firii pământești, ci după îndemnele Duhului. Păi care porunca legii să fie sau care porunca legii să fie împlinită în mine? Vorbim de legea morală aici. Sabatul este una dintre poruncile legii morale.
Mergem mai departe, dăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Mulțumesc de posibilitate și doresc să vin de data aceasta cu o promisiune pe care am făcut de înainte cu câteva săptămâni.
Exact, pentru că n-ați mai intrat de mult în direct, domnule Ludovic.
În privința...
Aveți niște sunete parazite pe fundal?
N-am înțeles, mă scuzați.
Aveți niște sunete parazite pe fundal acolo?
Nu știu, nu.
Aud eu în cască niște zgomote. Poftiți, vă rog, poftiți.
Doresc să vin cu privire la problema a sufletului și a duhului, ca și cum ar fi ele două entități diferite. În acest sens, doresc să aduc din Sfânta Scriptură două texte, unul din Vechiul Testament și celălalt din Noul Testament, ca să ne aducă lămurire în acest sens, dacă sunt ele diferite sau nu. Pe care o găsim la 1 Împărat, versetul, capitolul 17, versetul 21.
Așa.
Acest text găsim în felul următor. Pe undeva e un text destul de bine cunoscut. La versetul 21. Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să întoarcă sufletul în el. Și acum, deci aici găsim specificare, ceea ce poate să întoarcă într-o astfel de situație, se specifică cu cuvântul sufletul. În Noul Testament, în schimb, găsim la Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 54, 54 și 55, în felul următor. Dar el, după ce a scos pe tot afară, a apucat-o de mână și s-a strigat cu glas tare: Petitul, scoală-te!
Talita cumi.
Și duhul ei s-a întors în ea. Exact același istoric. Unul îl găsim în Vechiul Testament, celălalt în Noul Testament. Este vorba de un băiețaș și în Noul Testament de o fetiță. ceea ce sunt diferiți, diferențe între cele două. Dar vă rog frumos să observați și să observăm cu toții, se specifică într-un loc sufletul și în acel, la celălalt loc Duhul. Deci să nu facem diferență unde nu ar trebui să facem. Într-un cât este evident faptul, așadar cuvântul lui Dumnezeu ne pune în fața noastră ca sufletul cu Duhul nu sunt entități diferite. Întocmai este una și același.
Deci nu sunt același sau nu sunt același în concepția dumneavoastră? Sunt același sau nu sunt același?
Sunt același.
Bun.
Cu toate că se exprime cu un alt cuvânt, dar este vorba de același.
Bun, să zicem, sunt sinonime.
Da. Nu ar fi voie să facem diferență, pentru că nici apostolul nu face diferență la când se exprime în...
Bun, și atunci care este problema? Care este problema? Că am înțeles, sufletul și Duhul sunt sinonime în două texte diferite, unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament, și care este întrebarea?
Întrebarea ar fi ca poziția dumneavoastră, ca părerea dumneavoastră, pentru că totul se naște, ceea ce este descrierea la Evanghelia după Matei, capitolul 10 cu versetul 28, ceea ce se ajunge în Gehenna. Deci acolo este vorba de trup și de suflet. Nu poate să fie un motiv de a devia de la adevăr, ca și cum omul ar avea trei entități. Trupul, sufletul și Duhul. Că eu am înțeles că ar fi asta un motiv pentru care mai puțin ar trebui să ne preocupă faptul că în Gehenă se va ajunge atât trupul cât și sufletul. Și nu este a treia entități în așa fel ca să ne încurcă pe noi. Nu este nimic.
Bun, cred că am înțeles care este, de fapt, preocuparea dumneavoastră și vă mulțumesc, domnule Ludovic, vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, va trebui să explicați inclusiv termenul Gehenna.
Da, este pentru mine argumentul interlocutorului este un argument în favoarea ideii că nu există viață în moarte. Faptul că întâlnim, de exemplu, la învierea din împărați, cuvântul suflet, faptul că aici în Luca vorbim de cuvântul Duh, ca sinonime, ceva se întoarce, este doar o sinonimie la nivel semantic sau sunt entități? Pentru că Pavel, și este frecvent acest text folosit, spune în 1 Tesaloniceni 5 cu 23 și trupul vostru și sufletul vostru și duhul vostru să fie păzite întregi. Dacă sunt sinonime, de ce Pavel le numește separat? Dacă sunt entități conștiente de ele însele, de ce sunt două? Adică aici ne complicăm. Și dacă ar fi așa, să fie o existență, o conștiință, de ce în Ioan 11, atunci când Domnul l-a înviat pe Lazar, nu amintește nimic? El spune simplu, Lazar, prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Și apoi le spune curat, a murit. Domnul Hristos privea moartea ca un somn. De ce? Prima moarte. De ce ca un somn? Un somn nu prin natura, ci prin caracterul temporar. Adică va fi o înviere. Moartea, această moarte de care murim toți, este privită de Biblie ca un somn în care n-ai activitate, nu ești conștient, dar nu ca un somn care visezi, ci faptul că există dimineața când te trezești. Moartea a doua nu mai este un somn, este numită moarte pentru că nu te mai trezești niciodată din ea. Și am spus cu ocazie și repet, vreau să avem mai o privire de ansamblu asupra a tot ce spune Scriptura despre aceste lucruri. S-a întors în fetiță sufletul. Dacă sufletul ar exista, dacă fetița era sufletul care a mers, trebuia să plece, să fugă, de ce m-a spus, iată, copilul tău este viu? Păi ce, până atunci nu era vie, dacă sufletul trăia? Și dacă ar fi așa, dacă sufletele celor mântuiți merg direct la cer, la Tatăl, într-o fericire veșnică, dacă cei răi merg în iad, de ce mai avem nevoie de înviere? Ce nevoie ar avea un Dumnezeu care este Duh și niște suflete conștiente, niște ființe, doar duhuri, de niște trupuri? De ce să fie învierea? Ca ce-ar folosi învierea? Asta nu pricep. Ce-ar mai folosi apoi să fie înviați, ca să fie în același cer în care merg acolo, iar cei răi să fie înviați și ei, ca să sufere un foc, deși acum sunt în iad, după credința populară, tot într-un foc. Adică sunt niște elemente contradictorii care nu sunt bine așezate. Dacă ne uităm în Scriptură, găsim și alte pasaje care ar părea că vin în conflict cu asta, dacă abordăm aceste cuvinte suflet-duh semantic doar așa cum se crede. Să nu impunem Bibliei credințe ale noastre. E adevărat, eu ca biserică mi-asum ca premiză că nu există viață după moarte, decât după înviere. Însă, cel mai potrivit este, și mereu fac aluzie la Geneza, mereu trebuie să înțelegem că acolo se așează bazele antropologice biblice, când a fost creat omul. Și conform Genezei, omul nu are suflet. Dacă întâlnim pasaje cum ar fi în Parați, atunci și îl interpretăm ca atare, înseamnă că e un conflict între Moise și cel care a scris Cartea Împăraților. Și în acest fel noi creăm un conflict în Scriptură și nu mai suntem siguri pe nimic. De aceea, dacă mergem pe ideea că omul nu are suflet, omul este suflet, că acolo atunci e și un limbaj popular. Noi avem un limbaj popular, dar nu este suflet. Avem atât dovezi.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Ăsta este un subiect care nu se va termina.
Da.
Vom tot reveni asupra lui. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, colegul nostru care a asigurat regia tehnică astăzi, regia de emisie, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!